Igande goizean, Berrion.
Agur, igande goizean Berrion, saioaren entzule guztioi. Abendualdiko domeka honetako evangelioa komentatuko deutsuet. Lagungarri izan daizuela nahi izango neuke. Baina ulertzeko ez eze, baita bizitzaratzeko ere. Evangelioa ez data Berrion bizitzaratzen espada. Una hemen, abendualdiko hirugarren domeka A ereduko evangelioa. Mateoren evangeliotik hartuta dago. Eta honela dino, 11. atalean, 2 eta 11 bitarteko txataletan. Aldiaretan, Juan bateatzaileak, kartzelan, Kristoren egiten barri izanik, bere ikasle batzuk bialdu txozan itauntzera. Zuzara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu. Jesusek erantzun eutzen, zoaze eta esan Juani entzuten eta ikusten dozuena. Itxuek ikusten dabe eta errenak badabilz. Legendunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzuten dabe. Hilak biztuten dira eta behartxuei barri ona iragartzen jake. Eta zorionekoa nigaitik galbiderik hartzen ez dauana. Are galde egitean, Juanen gainean berba egiten hasi jakon Jesus jenteari. Zer ikustera urten zen duen basamortura? Aizeak astintzen dauan kainabera? Erota zer ikustera urten zen duen? Apain jantzitako gizona? Apain jazten diranak errege jauregietan egoten dira. Zer ikustera urten zen duen bada? Profetaren bat? Baietz dinotxuet, eta profeta baino be handiago dana. Horrexetaz dago idatzia liburu santuan. Begira, neure mezularia bialtzen dut zure aurretik, zuri bidea prestatzera. Bene-benetan dinotzuet, ez da sortu amaren semerik Juan bateatzailea baino handiagorik. Halan be, zeruetako erreinuan txikiena, abaino handiago da. Hona hemen, iruzkina. Postasunera deitzen deuzkun, abendualdiko hirugarren domekako evangelio hau, harrigarria dugu. Ez loke txarto zera gogoratzea, evangelioa ez da jasoeren kronika edo kontakizun zuzena, sinismenaren autorkuntza baino. Han erabilten diran esaldi eta irudiek euretatik arago eroan behar gaitue, eta euren esanguran sartu behar duguz, probetxugarri esan dakiguzala nahi badugu. Ona heldu aurretik Jesusen barri hainbat ataletan emondezkun Mateo evangelariak atzeraka egiten dau, barriro Juan bateatzailearen irudiari oratzeko. Ba honek egiten dutzen galderiagaz geratu gaitezen lehenengo, gero Jesusen erantzunera joateko. Bateatzaileak, Jesusek berak bateatu behar izango leukela esan ebanak, haren gainean uso irudian espiritua lekutzen ikusi ebanak, horra hor jaunaren bildotxa esanez aurkeztu ebanak, zer dala eta agertzen dau, ez bai, edo duda, hain nabarmena, zuzara etortzeko azana. Israel herriak Mesias askatzailea itxaroten eban. Bateatzaileak zelangoa. Eta nik, gutariko bakotxak. Neure buruari galdetu behar izango neuzkio, nik zelango salbatzailea itxaroten dut, edo amesten dut. Jesus ez da agertzen askatzaile politiko, ez? Ez eta jainkoaren zigortzaile ere, eta zapustu talagaten ditu ordukoen amesak. Bateatzailearenak ere baiantza. Ez da ulertzen. Ez da berak iragarritakoa. Zer da? Haren barri hartzera bialtzen dauz mandatariak. Ordukoek kontakizuna zemoten eben erantzuna. Ezin genteke ez kontakizunean gelditu haren esangurara heldu baino. Jesusek Isaiasen berbak erabiliz egiten dau kontakizuna. Eta han, zera aurkitu behar dugu. Garrantzitsuena ez dala itxuek ikusmena eskuratzea, edo herrenak dantzan egin alizatea, hori egin alizan dauana baino. Jainkoaren erreinua onartzen dauanak, egin daike hori. Besteen zerbitzari bihurtzen da, daukana emoten deutxo besteari, inorrez daumen peratzen ez gitxiesten, bere izantasunean hartu baino, izugarrizko irautza da hori. Horixe da Jesusek hasi dauana. Mesiasen aldietako ezaugarriak. Jainkoaren erreinua hortxe dala, heldu dala iragarriz. Jainkoa ez dator ba gure txarkeria zigortzera, edo gure mugak eta ezinak berak beteten, ez ezein indarpetatik askatzen. Jainkoa geugaz izatera dator, gu alaitasunean eta zorionean bizizan gaitezan. Eta horixe da Jesusek egiten dauana. Eta ez dabe onartzen edo ulertzen. Antza, gureak, ordukoenak lez, ez dira Jesusek asebeteleik ezan amesak. Eta lep, pomongo eta deutxago, ala zabalduko deutxago zateak, erreinukide izateko, zatoz jauna esanez? Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten deutxuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea, jainkoa lagun.
Igande goizean, berrio.